γιατί η ημέρα η σημερινή και γιατί το περιεχόμενο της σημαντικής αυτής συμφωνίας έρχεται να αλλάξει πολλά δεδομένα στο χάρτη της Μεσογείου. Να πούμε μια καλημέρα και να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, επίκουρο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι και ο πρώτος που κάνει ποδαρικό στην νέα χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά στους ακροατές μας στην Κρήτη. Μεγάλη ευθύνη αυτή για την εκπομπή σας, αλλά εύχομαι τα καλύτερα φέτος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπάζογλου, γιατί είστε πάντα έτσι και αρκετά πρόθυμος για να βοηθήσετε και να μας δώσετε να καταλάβουμε καλύτερα μέσα από την βοήθεια και της δικής σας επιστήμης την ερμηνεία και το περιεχόμενο τέτοιων ημερών. Μπήκε στη ζωή μας και ο EastMed, μπήκε στη ζωή μας και η σημερινή συμφωνία. Πρέπει η Αθήνα να είναι λίγο ανωκάτω με τις επισκέψεις και των επισήμων. Φαντάζομαι ισχύουν και έκτακτα μέτρα στις μετακινήσεις, διάβαζα.
Εννοείται. Ναι. Ευτυχώς, ξέρετε, είναι λίγο μία, επειδή είναι και κλειστά τα καταστήματα, μία μέρα λιγάκι πιο ήπια για τα κυκλοφοριακά πράγματα της Αθήνας. Οπότε θα πάνε όλα καλά, νομίζω, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε.
Είμαστε σε μια καλή μέρα. Το λέω αυτό διότι στην Ελλάδα τα πράγματα δείχνουν ότι κάτω από καθεστώς πίεσης μάλλον λειτουργούμε καλύτερα. Έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα μαζί, κύριε Παπάζογλου, ότι αυτό το ταξίδι αστραπής του Νίκου Δένδια σε Λιβύη, Αίγυπτο και Κύπρο έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι η σημερινή ημέρα ο καρπός ενός τέτοιου ταξιδιού?
Ναι, βεβαίως, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να ξέρουμε ότι τέτοιου τύπου project δεν συμφωνούνται, ξέρετε, πολύ γρήγορα. Έχει ένα βάθος χρόνου και έχει ένα βάθος χρόνου γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα, παρά τις περιπέτειες που περάσαμε και την αλλαγή κυβερνήσεων, τουλάχιστον όλες οι κυβερνήσεις υποστήριξαν αυτή τη στρατηγική σχέση με χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος και βεβαίως και η Κύπρος, έτσι. Το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό γιατί μας άνοιξε έναν καινούριο ορίζοντα συμμαχιών και συνεργασιών, τις οποίες είχαμε μεγάλη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε στην υπογραφή μιας πολύ μεγάλης συμφωνίας, η οποία δεν είναι μόνο για εμάς, είναι και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά θα μεταφερθεί φυσικό αέριο από την Ασία προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό το χρειάζεται γιατί δεν θέλει να έχει μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι το ρωσικό αέριο είναι ρωσικής προέλευσης. Οπότε ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρηματοδότησε και τη μελέτη για το σχετικό έργο. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν μια σχετική πράξη από το Κογκρέσο, η οποία ουσιαστικά και υποστηρίζει το έργο, αλλά κάνει και κάτι πολύ σημαντικό, διασφαλίζει και την προστασία αυτή του έργου έναντι οποιασδήποτε επίθεση και απειλή. Βλέπετε λοιπόν, είναι ένα έργο παγκοσμίου ενδιαφέροντος, το οποίο έρχεται να περάσει και από την Ελληνική Επικράτεια, το ότι σημαίνει αυτό και για τα διπλωματικά συμφέροντα της χώρας.
Και ότι λαμβάνει η χώρα υπογραφή μια τέτοια χρονική περίοδο, με την αυξημένη προκλητική στάση και δηλώσεις και εντάσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα από εκεί λίγο πώς θα βλέπατε τα πράγματα? Θα τη χαρακτηρίζατε όντως ο λίγον αμήχανη τη στάση που έχει κρατήσει η Τουρκία τα τελευταία 24 ώρα? Είναι φανερά εκνευρισμένη? Θα προχωρήσει, λέτε, σε άλλου τύπου συμπεριφορές?
Κοιτάξτε, εμείς στην Ευρώπη συνήθως αυτά τα θέματα θεωρούμε ότι είναι διπλωματικού ενδιαφέροντος και έτσι ακριβώς διευθετούνται. Δυστυχώς με την Τουρκία αυτά τα θέματα των διεθνών σχέσεων πλέον το Υπουργείο Εξωτερικών δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όσο παίζει το ίδιο ο Ερντογάν, η προσωπικότητά του και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελικά οι αντιδράσεις που κάνει, όπως τις κάνει τουλάχιστον η Τουρκία, βλέπετε, δεν έχουν χρειά διπλωματική. Δηλαδή, πολλές φορές βγαίνει και ο άνθρωπος αυτός που ασπίζεται, όπως κατανοείται εδώ στα δικά του τα εθνικά συμφέροντα, αλλά με τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση πολλές φορές με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένα κράτος του 19ου αιώνα, το οποίο προβάλλει την πυγμή του, προβάλλει τις φιλοδοξίες, τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να έχει επιχειρησιακές παρεμβάσεις σε άλλα κράτη. Και το οποίο προφανώς προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα, πρώτα απ' όλα για μας, γιατί όσο ξέρετε γνωρίζουμε ότι η διαπραγμάτευση, εντάξει, η διαμάχη θα είναι σε επίπεδο διπλωματικό, κανένας δεν έχει να ανησυχεί. Από εκεί και πέρα όμως, το τι έχει αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό του και πώς αντιλαμβάνεται το διεθνές δίκαιο και πόσο εύκολο είναι να το παραβιάσει αν εκείνος το κρίνει, αυτό προφανώς δημιουργεί πάρα πολλά έτσι αντανακλαστικά για τη δική μας πλευρά και καλά κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά.
Ναι. Άρα λέτε ότι ενδεχομένως δούμε, ας πούμε, και μια πιο... Καλά, κανείς δεν ξέρει ποτέ να το πει με σιγουριά αυτό για την Τουρκία. Πιο οργισμένη αντίδραση που αφορά και στο περιεχόμενο της σημερινής ημέρας. Μην ξεχνάμε τώρα ότι με ένα τέτοιο χαρτί ξεκινάει και για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αμέσως μετά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Εμείς νομίζω σε κάθε περίπτωση πρέπει να κοιτάζουμε τι κάνουμε εμείς. Όσο εκτίθεται η άλλη πλευρά, είναι κακό για την ίδια. Έτσι δεν το συζητάμε.
Ναι.
Και ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε καθυστερήσει εμείς να κάνουμε, τα οποία δεν θα έπρεπε. Δηλαδή νομίζω ότι όλη αυτή η μεγάλη ένταση ή ας πούμε η απόφαση, έτσι, να πούμε ότι okay, όποια διαφορά υπάρχει, για μας υπάρχουν μόνο δύο, έτσι, η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, θα πάμε στη Χάγη εφόσον υπάρχει έτσι ένα συνεδρίο σχετικό από τις δύο πλευρές. Βεβαίως σε επίπεδο επιχειρησιακό πάντοτε έχουμε την αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Επίσης είναι μια καλή επιλογή. Ενημερώνουμε διαρκώς τις άλλες πλευρές, ιδιαίτερα την Ευρώπη αλλά και την Αμερική. Και ξέρετε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχουν φιλέλληνες και εχθροί των Τούρκων. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θαυμάζουν τον ελληνισμό, την ελληνική ιστορία κτλ.
Αλλά αυτό απέχει.
Από την άλλη, θεωρούν ότι το οικόπεδο της Τουρκίας έχει πολύ σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία για πάρα πολλούς λόγους.
Ναι.
Και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Ή επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον Αμερικανό παράγοντα, ο οποίος και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί πολλές φορές εκεί, αν θέλετε, τίθεται στο περιθώριο η διπλωματική θέση αυτής της μεγάλης χώρας, γιατί ακριβώς έχει κάποιες αντιδράσεις σπασμωδικές ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρουμε και εκείνος τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, κατά πόσο ας πούμε το ενδιαφέρον του για την Τουρκία είναι οικονομικού χαρακτήρα και ποια είναι η κόκκινη γραμμή σε αυτό το ενδιαφέρον που έχει ο ίδιος ο Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι θα παραβιάσει και το διεθνές δίκαιο. Το επιτρέψει αυτό. Και βεβαίως παίρνουμε σε μια χρονιά προεκλογική εκεί. Το 2020, πρέπει να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, είναι χρονιά προεδρικών εκλογών στην Αμερική. Το οποίο σημαίνει ότι και τα αντανακλαστικά τα δικά τους θα είναι περιορισμένα, γιατί θα κοιτούν πάρα πολύ την προεκλογική καμπάνια που θα γίνει.
Ναι, τώρα αυτό θα σας ρώταγα. Κατά πόσο τώρα η χρονική στιγμή αυτής της συνάντησης ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να αποφέρει καρπούς και σε τι επίπεδα, ή αν απέναντί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος παραπέμπεται σε δικαστήριο. Τώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποπεμφθεί κιόλας, του φτάνει η ρετσινιά της αποπομπής, έχοντας μπροστά του εκλογές, δηλαδή έχει ένα αρκετά σκοτεινιασμένο δικό του θολό τοπίο να αντιμετωπίσει, που δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, θα θέλει ή θα μπορεί να πάρει θέση ανάμεσα σε τέτοια νευραλγικά και διαχρονικά ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας, ακόμα και στα ελληνοτουρκικά.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εμβολία. Οποιαδήποτε επίσκεψη, ακόμη και ένα τηλεφώνημα μεταξύ των δύο πλευρών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δικά μας συμφέροντα. Γιατί ενημερώνουμε και ενημερώνουμε απλώς τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και τη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνολικά, δηλαδή είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι η διοίκηση διπλωματική κτλ. Οπότε περνάμε τις θέσεις μας, για να το πω πιο απλά. Επίσης κινητοποιούμε και τον ελληνισμό τους ομογενείς μας προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, το οποίο και αυτό έχει ευεργετικές συνέπειες. Γιατί ευαισθητοποιεί και εκεί την κοινή γνώμη, την αμερικανική κοινή γνώμη, στο βαθμό που μπορεί να παρακολουθήσει βεβαίως αυτές τις εξελίξεις. Και βεβαίως σε κάθε τέτοια συνάντηση, ακόμη και αν εμείς δεν το μάθουμε, γιατί δεν φτάσει στα ειδησιογραφικά γραφεία και τα μέσα ενημέρωσης, μπορούν να υποθούν πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία αν θέλετε μπορούν να αλλάξουν το συσχετισμό, τις ισορροπίες κτλ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμη και αν δεν μάθουμε, όπως είπα, το πλήρες το τι έγινε ακριβώς στη διενύφτη, νομίζω ότι κάτι πολύ θετικό μπορεί να υπάρξει. Τίποτα, νομίζω σύνεση χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα και αν θέλετε, επειδή η άλλη πλευρά διαρκώς δημιουργεί παγίδες δεξιά και αριστερά, εμείς πρέπει να επιλέξουμε το πώς θα αντιδράσουμε ώστε να μην πέσουμε σε κάποια παγίδα από όλες αυτές τις πρακτικές. Να θυμίσω λίγο ότι η Θαΐνια, όλο το περιστατικό ξεκίνησε γιατί ακριβώς κοντά στις λαχονισίες εκεί προσάραξε ένα φορτηγό πλοίο του νεκροκικής σημαία. Έτσι, αυτό ήταν η αφορμή. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν κατάλληλοι χειρισμοί, ενδεχομένως ένα απλό επεισόδιο, ένα απλό περιστατικό μπορεί να κλιμακωθεί χωρίς κανένα λόγο.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Παπάζογλου. Και ένα παραπάνω, όταν προφανώς και δεν περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο θέμα από το Υπουργείο Άμυνας, όταν όμως όλες οι πηγές του ρεπορτάζ συγκλίνουν ότι εδώ και αρκετές ημέρες οι στρατιωτικές υπηρεσίες και δυνάμεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό θεωρείται τυχαίο. Τυχαίο δεν είναι. Είναι απόρρια των τελευταίων εβδομάδων και των προκλητικών δηλώσεων που έχουν έρθει από την Τουρκία.
Ναι. Εντάξει, νομίζω αυτό πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Άλλωστε βλέπουμε ότι υπάρχουν μέρες στις οποίες οι παραπτάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά έχουν πολλαπλασιαστεί. Οπότε σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει και εμείς να δείχνουμε όχι απλώς ετοιμότητα, αλλά και την δύναμη την οποία μπορεί, την επιχειρησιακή δύναμη την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι, ξέρετε, ευχάριστη κατάσταση. Ούτε αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα όρια του πολέμου υποχρεωτικά κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ασφαλώς δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος οπωσδήποτε. Mm-hmm. Όμως είναι σύνορα τα οποία δεν είναι σύνορα μεταξύ δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τα περνάμε και δεν τρέχει τίποτα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά νησιά εκτεθειμένα και τα οποία πρέπει να το ασπίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Γιατί ακριβώς απέναντι αποφαλμούν. Και κανείς δεν θέλει, ξέρετε, να δημιουργηθούν τελεσμένα. Γιατί αυτά τα τελεσμένα δεν έχουν να κάνουμε μόνο με μία διαπραγματευσία κτλ. Έχουν να κάνουμε πραγματικά συμφέροντα, όπως είναι το πώς θα διαχειριστούμε τον ορυκτό πλούτο, ο οποίος ενδεχομένως προκύψει σε αυτή την περιοχή. Και βεβαίως πώς θα διασφαλίσουμε την επικράτεια, η οποία δεν υπάρχει ηγεσία στην Ελλάδα, μπορούμε να τη χρεώσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να θέλει να χάσουμε έστω και στη γραμμή χιλιοστό από την επικράτεια την οποία μας παρέδωσαν οι προηγούμενοι. Έτσι. Άρα αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο δρόμος θα δείξει και σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά αν θέλετε και σε επίπεδο οργάνωσης κράτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας, ότι η υπεροπλία σήμερα δεν είναι μόνο τα F-16 κτλ. Είναι η συνολική οργάνωση ενός κράτους, η οποία διασφαλίζει και την ευημερία του, αλλά και την πυγμή του στο διεθνή χώρο.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω. Και να σας πω κάτι. Επειδή τώρα μιλάμε και με την Κρήτη και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, το ξέρετε.
Ναι.
Έχουμε εκκρεμεί ακόμα η σύνδεση ηλεκτρική Κρήτης με την υπηρετική χώρα, έτσι, την Πελοπόννησο, που πρόκειται να γίνει για να έχει επάρκεια για το νησί του ηλεκτρισμού. Λοιπόν, αυτά τα project έπρεπε να έχουν γίνει άμεσα. Πώς επίσης μετά τους άλλους ότι θα φτιάξεις EastMed και πραγματικά θα περάσει μέσα από το βυθό, ξέρω εγώ, όλος αυτός ο αγωγός, θα διοικητευτεί, θα προχωρήσει στην Ιταλία κτλ. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
Ναι, δηλαδή, όταν ας πούμε για τη μικρή ενεργειακή διασύνδεση δείχνεις ότι προχωράς με πολύ αργούς ρυθμούς σχεδόν ασθμένοντας. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
Γιατί σήμερα έχουμε πράγματι την υπογραφή, αλλά αυτό το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια. Αν δεν γίνει σε 5 χρόνια, γιατί ξέρω εγώ το ελληνικό κράτος πάλι έχει αβελτηρία, προβλήματα, το ένα το άλλο καθυστερήσει και γίνει σε 10 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, αλλά κάνουμε και μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί η ευκαιρία δεν είναι η υπογραφή μόνο σήμερα, είναι η υλοποίηση του έργου, έτσι.
Mm-hmm. Οπότε αισιόδοξη αρχή, αλλά να υπάρχει και ένα σταθερό και ουσιαστικό, μια ουσιαστική εξέλιξη αυτής της πρώτης καλής μέρας που βρίσκει το 2020 τη χώρα μας να είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο. Εγώ θα έλεγα σχεδόν πρωταγωνιστικό. Και επίσης θεωρώ ότι δεν είναι μια ημερομηνία η οποία είχε κρατηθεί στις ατζέντες πολύ πριν. Προέκυψε μέσα από τις πιέσεις της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό. Και έδειξε ότι τουλάχιστον κάτω από πίεση λειτουργούμε πιο οργανωμένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μόνο την πίεση. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Κύριε Παπάζογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Γιατί...
Καλή χρονιά να έχουμε σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Καλή χρονιά.
Σε όλους.
Και ειρηνική και γόνιμη.
Βεβαίως.
Και δημιουργική. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Μάνος Παπάζογλου, σε μία πρώτη προσέγγιση για την σημερινή ημέρα. και την υπογραφή του αγωγού EastMed ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο στις 6.30 το απόγευμα στο Ζάπιο. Προηγούνται συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό αλλά και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από χθες κιόλας, και μάλιστα παρακολούθησε, λέει, και μια θεατρική παράσταση, ο οποίος διάλεξε να βρεθεί έτσι σε μια θεατρική σκηνή της Αθήνας. Και εκείνο το οποίο έχει προκαλέσει έτσι ιδιαίτερη θετική εντύπωση και σχόλια είναι ότι όντας πρόεδρος μιας χώρας, διάλεξε να κινηθεί ο ίδιος μόνος του, χωρίς οματοφύλακες, στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνοντας στο ταμείο, αγοράζοντας μόνος του το ειστήριό του, έτσι πιο απλές καταστάσεις, πιο άλλες συμπεριφορές. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα που αφορά στις 11 και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις κι εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Είσαι έτοιμος για το πιο μαγικό ταξίδι των φετινών Χριστουγέννων? Τα ξωτικά έχουν ήδη ξεκινήσει το χορό. Οι νεράιδες σκορπίζουν την τυχερή τους χρυσόσκονη και ο Άι Βασίλης ετοιμάζεται να μοιράσει δώρα και εκπλήξεις σε όλους, γιατί στην παιχνιδοχώρα όλα μπορούν να συμβούν αρκεί να το πιστέψεις. Από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο φοράει τα γιορτινά της και περιμένει μικρούς και μεγάλους για το πιο απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο της μαγείας και των Χριστουγέννων. Μουσική, δώρα, ζωγραφική και κατασκευές, μουσικοχορευτικά δρόμενα, ζαχαρωτά και ένα αληθινό παγοδρόμιο θα είναι στην παιχνιδοχώρα και στο εργαστήρι του Άι Βασίλη. Εσύ θα λείπεις. Φόρεσε το πιο φωτεινό σου χαμόγελο, πάρε μαζί την καλύτερη σου διάθεση και έλα να γίνουμε πάλι παιδιά στο πιο παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό του νησιού. Παιχνιδοχώρα, το εργαστήρι του Άι Βασίλη στο Ρέθυμνο.
Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και τις γιορτές γεμίζουμε το τραπέζι σας με τα καλύτερα. Φέρνουμε κοντά τα αγαπημένα σας προϊόντα με γευστικές δοκιμές, ξεχωριστή σήμανση και ειδικές τιμές. Ως και 7 Ιανουαρίου θα βρείτε αρνί, κατσίκι, χοιρινό και γαλοπούλα μόνο Κρήτης με έκπτωση 15%. Όλα τα κριτικά αυγά με έκπτωση 20%. Όλες οι κριτικές πίτες και πιτάκια με έκπτωση 25%. Και όλα τα κριτικά κρασιά σε μεγάλες προσφορές, ένα συν ένα δώρο ή με έκπτωση έως και 40%. Αποκλειστικά με τη χρήση της Extra Card. Γιατί στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης το τραπέζι μας ενώνει.
Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Κάθε ενός, πες μου αν είμαι ζωή.